Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή συνταγματολόγο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, Κώστα Χρυσόγωνο.
Είναι τα podcast της Life of.
Κύριε Χρυσόγωνε, είστε ένα πρόσωπο που έχετε ξαναβρεθεί στην Ευρωβουλή. Επίσης είστε ένας άνθρωπος πετυχημένος επαγγελματικά. Ούτε το οικονομικό είναι ο λόγος που σας ενδιαφέρει η Ευρωβουλή, γιατί δεν το έχετε ανάγκη. Ούτε κάποιος άλλος από αυτούς που κάνουν συνήθως τις θέσεις στην Ευρωβουλή περιζήτητες για τους περισσότερους. Για ποιο λόγο εσείς θέλετε να βρεθείτε ξανά στην Ευρωβουλή?
Θέλω να δώσω στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μια επιλογή με χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα που υπάρχουν στο πρόσωπό μου και τα οποία διαφοροποιούνται από τα χαρακτηριστικά αρκετών άλλων υποψηφίων σε λίστες διαφόρων κομμάτων. Είναι δεδομένο ότι την προηγούμενη πενταετία...
Και στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοια πρόσωπα που υπονοήσατε πάντως.
Δεν θέλω να κάνω κρίσεις για υποψηφίους κανένας κόμματος. Ούτε λέω ότι είναι αθέμητο οι ψηφοφόροι να επιλέξουν με βάση κριτήρια αθλητικών επιδόσεων στο παρελθόν ή εμφανίσεως σήμερα ή με κριτήρια lifestyle κλπ. Οι ψηφοφόροι είναι κυρίαρχοι. Ό,τι θέλουν θα επιλέξουν. Απλά για μένα θα ήταν χρήσιμο να μπορεί η χώρα να εκπροσωπηθεί από ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να προσφέρουν στην Ευρωβουλή κάτι που θα έχει αντίκρισμα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
Θέλετε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, επειδή δεν συζητάει κανείς? Για ποιο λόγο είναι χρήσιμα αυτά τα προσόντα? Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει, να έχουν κάποιες γνώσεις οι υποψήφοι, οι ευρωβουλευτές? Για ποιο λόγο, τι ακριβώς γίνεται στην Ευρωβουλή? Γιατί και ο κόσμος ίσως δεν έχει καταλάβει.
Η Ευρωβουλή είναι ένας χώρος που λαμβάνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον όλων μας. Περισσότεροι από τους μισούς νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή είναι μεταφορά ενωσιακών οδηγιών. Συνεπώς, πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί στις Βρυξέλλες με καθοριστική συμβολή και του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν, βέβαια, και του Συμβουλίου, έρχονται να υλοποιηθούν ετεροχρονισμένα, λιγότερο ή περισσότερο, στην Ελλάδα. Και είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι το ΚΚΕ κατηγορεί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι ψηφίζουν σε ένα ποσοστό των νομοσχεδίων τα ίδια πράγματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάνουν το αυτονόητο ότι αφού έχει υποχρέωση μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου η χώρα, θα το ψηφίσει. Τι θα το κάνεις? Αλλιώς βρίσκεσαι εκτεθειμένος για παράβαση του ενωσιακού δικαίου. Μπορεί να συρθεί η χώρα, κατηγορούμενη η χώρα, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιβληθούν και ημερήσια πρόστιμα στη χειρότερη περίπτωση, αν μας θεωρήσουν ότι παραβιάζουμε το ενωσιακό δίκαιο. Συνεπώς, το τι θα ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μάλιστα έχουν σημασία τα πρόσωπα, διότι εκεί οι κομματικές γραμμές δεν είναι τόσο σκληρές όσο είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή και στο Ιταλικό, ας πούμε, ή στο Γαλλικό ή δεν ξέρω πού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι υπάρχουν 8 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καλύπτουν όλο το ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα. Η κάθε μια από τις οποίες είναι στην ουσία μια ομοσπονδία εθνικών αντιπροσωπιών. Στο κόμμα των κόμμα, στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία συμμετέχουμε, ας πούμε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει και το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Ιταλικό Δημοκρατικό Κόμμα, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα κλπ.
Και αυτή είναι μια σημαντική πλευρά, την οποία δεν συζητάμε. Δηλαδή, οι ευρωβουλευτές που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή θα είναι, δηλαδή, θα ψηφίζει ο κόσμος και για το σε ποια ομάδα θέλει να αντιπροσώπους του που ομάδα... θα ασκήσουν επιρροή κιόλας με έναν τρόπο και θα ακουστεί η φωνή τους εκεί. Θέλουν πιο ισχυρή τη φωνή των σοσιαλιστών, τη φωνή της κεντροδεξιάς, τη φωνή των οικολόγων, τη φωνή των αριστερών, των ακροδεξιών, των συντηρητικών. Έχει σημασία και αυτό και κανείς δεν το συζητά ιδιαίτερα.
Έχει σημασία λοιπόν. Αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες λοιπόν δεν έχουν την πειθαρχία που έχει ένα εθνικό κόμμα. Ακριβώς διότι είναι μια ομοσπονδία αντιπροσωπιών εθνικών κομμάτων, άρα η κάθε μια μπορεί να διαφοροποιηθεί λίγο, αλλά και ο κάθε ευρωβουλευτής ατομικά μπορεί να διαφοροποιηθεί, χωρίς να έχει τις συνέπειες που θα είχε στην Εθνική Βουλή. Και φυσικά επιδρά και περισσότερο στον καθορισμό της πολιτικής της εθνικής αντιπροσωπείας. Αν μια εθνική αντιπροσωπεία έχει 2 ή 3 ευρωβουλευτές, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας από αυτούς έχει καθοριστικό ρόλο και λόγο στο ποια θα είναι η γραμμή της αντιπροσωπείας συνολικά. Άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του ευρωβουλευτή Επιτρέψτε μου να πω κατ' εκτίμηση πολύ σημαντικότερος από τα περιθώρια που έχει αντικειμενικά ο βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως πέρα από αυτό είναι και μια εικόνα της χώρας. Δηλαδή όταν από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές οι δύο κάποια στιγμή ήταν κρατούμενοι, ο ένας είναι ακόμα κρατούμενος, ο κ. Λαγός, και εξακολουθεί να εισπράττει και τον μισθό του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αντανακλά στην εικόνα της χώρας. Επιδρά αρνητικά στην εικόνα της χώρας. Και δύο κρατούμενοι, άλλος ένας κατηγορούμενος για σεξουαλικό αδίκημα.
Κάποιοι άλλος που, ένας, κάποια ναι, ανύπαρκτη ναι. που δεν έχει ακουστεί η φωνή του σχεδόν
πολύ
ποτέ.
Πολλοί. Ναι. Πολλοί με όμικρον γιώτα και πολλές.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα όμως, ότι στείλαμε ως χώρα ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλία, αυτή την απερχόμενη, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, δεν ακούστηκαν, δεν πρόσεξε κανείς την παρουσία τους.
Με συγχωρείτε, αλλά όταν στέλνεις στην Ευρωβουλία έναν εραστή δυτικών προαστίων, περιμένεις ότι αυτός θα είναι δραστήριος ως ευρωβουλευτής.
Δεν είναι μόνο συγκεκριμένος ηθοποιός, ναι, προφανώς, που υπονοείται. Παράδειγμα. Υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα, το ξέρετε, τα οποία βρέθηκαν εκεί σαν μια χρυσή σύνταξη, χρυσή αποστρατεία, δεν ξέρω πώς. Οι οποίοι δεν κάναν ουσιαστική δουλειά.
Είναι αλήθεια. Επίσης αλήθεια είναι ότι για να κάνεις σοβαρή δουλειά στις Βρυξέλλες πρέπει, αν μη τι άλλο, να ξέρεις καλά αγγλικά. Αυτό βέβαια δεν ακούγεται καθόλου εδώ.
Ναι, υπάρχουν αρκετοί που δεν γνωρίζουν.
Υπάρχουν αρκετοί που δεν γνωρίζουν ή που μιλάνε στην καλύτερη περίπτωση σπαστά αγγλικά για να συνεννοηθούν.
Ναι, υπάρχει διερμηνία όμως. Και...
διερμηνία. Υπάρχει στις επίσημες συναντήσεις, στις συνεδριάσεις των επιτροπών της Ολομέλειας κλπ. Αλλά εκεί όπου γίνεται η πραγματική δουλειά, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις, στα παρασκήνια για το πώς θα ψηφίσει, ας πούμε, η τάδε κοινοβουλευτική ομάδα, αν δεν ξέρεις καλά αγγλικά, στην ουσία δύσκολα θα συμμετάσχεις. Έτσι.
Και γιατί πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ, εντάξει, είπα πριν τη δική μου άποψη, αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ η δική σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τα θέματα, που δεν έχουν τις γνώσεις, που δεν τους ενδιαφέρει να εργαστούν κιόλας για τα θέματα αυτά και δεν έχουν και καν απόψεις για μεγάλα ζητήματα, δεν έχουν άποψη για το αγροτικό, για το μεταναστευτικό, για τη διεύρυνση, για το θέμα του βέτο που συζητήθηκε τώρα στην Βουλή, υπήρχε και το ψήφισμα και δεν το συζήτησε κανείς, δεν ξέρουμε καν τι ψηφίσανε οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεν τους ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά, δεν τα γνωρίζουν, δεν εργάζονται για αυτά, για ποιο λόγο θέλουν να πάνε στην Ευρωβουλή, κατά τη γνώμη σας?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση. Εκείνο που ξέρω είναι ότι για να πας στην Ευρωβουλή όμως δεν αρκεί να θέλεις να πας. Πρέπει να θέλουν οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι έχουν τελικά τον καθοριστικό λόγο. Και θα σας έλεγα ότι τα κόμματα γενικώς προσπαθούν να είναι πολύ συλλεκτικά. Και είναι λογικό αυτό. Κάθε κόμμα προσπαθεί να φέρει το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα, οι αρχηγοί των κομμάτων, όταν μάλιστα δεν είναι λίστα, όταν είναι σταυροδοσία, σε πανελλαδική κιόλας βάση, επιδιώκουν οπωσδήποτε να βρουν πρόσωπα που έχουν διεισδυτικότητα και απήχηση σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Το ζήτημα λοιπόν, το κρίσιμο για μένα, είναι ποιος έχει διεισδυτικότητα και απήχηση στους κοινωνικούς χώρους και γιατί. Τελικά δηλαδή οι ψηφοφόροι έχουν καταλάβει τη σημασία και την αξία της ψήφου τους? Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν λέω οι ψηφοφόροι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο ο κάθε ψηφοφόρος.
Δεν είναι σίγουρο, γιατί θα έκανε καλύτερες επιλογές μάλλον, αλλά αυτά είναι τα κόμματα, αυτά είναι η πολιτική και έχουμε μεγάλη ευθύνη, για να πούμε την αλήθεια, και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν αναδεικνύουμε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο τα ουσιαστικά ζητήματα για τα οποία θα έπρεπε να συζητάμε. Και εκεί φαίνεται ποιος έχει απόψεις και ποιος έχει θέσεις και φαίνεται και η ένδυα των άλλων υποψηφίων που δεν έχουν ιδέα από τα θέματα αυτά. Αν γινόταν ουσιαστική συζήτηση, θα φερόντουσαν περισσότερο, νομίζω, και ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφοι και ποιοι είναι οι ακατάλληλοι.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Για μένα το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι το δημογραφικό παύλα μεταναστευτικό. Γιατί λέω παύλα μεταναστευτικό? Διότι όταν έχεις μια ήπειρο όπως η Ευρώπη, στην οποία έχουμε 1,5 παιδί ανά γυναίκα μέσω όρο γεννητικότητας, και δίπλα σου έχεις μια ήπειρο όπως η Αφρική, όπου έχουμε 4,1-4,2 παιδιά μέσω όρο, καταλαβαίνετε πως δημιουργείται και μόνο από το γεγονός αυτό μια τάση για μετανάστευση, την οποία δεν μπορείς να την ανασχέσεις στα σύνορα. Όσο και να τα προστατεύσεις στα σύνορα, δεν μπορούν να κλείσουν υδατοστεγός, να το πω έτσι. Ποιο θα ήταν λοιπόν το ζητούμενο? Το ζητούμενο θα ήταν να υπάρξουν πολιτικές υπέρ της δημογραφικής ανάταξης στον ευρωπαϊκό χώρο, αφενός, δηλαδή το 1,5 να πάει στο 2, εκεί όπου είναι η διατήρηση του πληθυσμού, στα ίδια επίπεδα, και από την άλλη μεριά στην Αφρική να υπάρξουν πολιτικές υπέρ του ελέγχου των γεννήσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο έχει το αναγκαίο μέγεθος για να διαπραγματευτεί με τις χώρες που ανήκουν στην Αφρικανική Ένωση. Υπάρχει Αφρικανική Ένωση, το ξέρει κανείς? Μάλλον άγνωστο στην Ελλάδα. Λοιπόν, να διαπραγματευτεί με τις χώρες που συγκροτούν την Αφρικανική Ένωση, περίπου 50 είναι, ούτως ώστε να υπάρξει οικονομική βοήθεια σε μια λογική κλίμακα έναντι πολιτικών, παραδείγματος χάρη χειραφέτηση των γυναικών, γιατί αυτό σε πολλές περιπτώσεις η υπεργεννητικότητα, ας την πούμε έτσι, οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναίκα δεν ορίζει το σώμα της σε κάποιες αφρικανικές κοινωνίες. Να υπάρξουν λοιπόν πολιτικές υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών, πολιτικές υπέρ της ένταξης των γυναικών στον εργασιακό τομέα, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Και βεβαίως.
Πρέπει να υπάρχει εργασία, βέβαια.
Ναι, ναι, σωστά. Όλα αυτά είναι θέματα. Αλλά σίγουρα είναι θέματα που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανένα ευρωπαϊκό κράτος μόνο του. Ούτε καν η Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη.
Να σας ρωτήσω κάτι που ήθελα, συγγνώμη, να σας ρωτήσω από πριν. Γιατί αναφερθήκατε στο ενδιαφέρον θέμα του πώς λειτουργούν οι ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, οι πολιτικές κτλ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι ευρωβουλευτές θεωρούν πιο σημαντικό το ρόλο τους ως στην κομματική ομάδα, ως πολιτική ιδεολογία ή ως εθνική προέλευση.
Είναι ένα μείγμα.
Ποιο τους επηρεάζει περισσότερο στη στάση που κρατάνε, η πολιτική ομάδα ή η εθνική προέλευση?
Είναι ένα μείγμα και εξαρτάται από τη χώρα. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχουν εθνικά προβλήματα πολύ μεγάλα, σαφώς και μπορεί και πρέπει να αναμένει από τους ευρωβουλευτές της να είναι και πρεσβευτές των εθνικών συμφερόντων εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσε πολύ μεγάλους αγώνες στην προηγούμενη πενταετία για να σταματήσει η προμήθεια ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας προς την Τουρκία. Και ήρθε σε ρήξη, είμαι σε θέση να σας το πω αυτό και να το ξέρω, ήρθε σε ρήξη για το ζήτημα αυτό και με τον Γερμανό καγκελάριο, τον Σόλτς, και με τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Σάντσεφ, διότι και οι δύο ήθελαν για τους δικούς τους λόγους να συνεχίσουν να ανενόχλητες τις πωλήσεις αυτές, οι οποίες είναι απαράδεκτες βέβαια, πλήττουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, πλήττουν την ασφάλεια και του ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο και του κυπριακού ελληνισμού, όπου η μισή Κύπρος σχεδόν κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα. Συνεπώς υπάρχουν τέτοια ζητήματα στα οποία δεν πρέπει να διστάζεις να έρθεις σε ρήξη ακόμα και με τους συντρόφους σου εντός της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν όμως πολιτικές οι οποίες ανήκουν στην ομάδα, υπάρχουν πολιτικές θέσεις των ομάδων που σε μεγάλο βαθμό δεν είναι γνωστές στην Ελλάδα και δεν συζητούνται στο δημόσιο διάλογο. Για μένα αυτό που σας έλεγα πριν, το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας πρόβλημα. Το 2022, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, οι γεννήσεις στην Ελλάδα πέσαν στον εφιαλτικά χαμηλό αριθμό των 75.000. Χαμηλό όλων των εποχών από τότε που κρατιούνται τέτοια στατιστικά στοιχεία, από το 1932 δηλαδή, αν το ψάξετε. Ποτέ δεν είχαμε τόσο λίγες γεννήσεις. Κάντε ένα πολλαπλασιασμό. 75.000, επί πόσο ζει ένας άνθρωπος, 70-80 χρόνια, μας πηγαίνουν στα 5 με 6 εκατομμύρια πληθυσμό. Αν βγάλουμε και αυτούς που μεταναστεύουν από την Ελλάδα προς το εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας από ό,τι θα έβρισκαν εδώ, πάμε πού, στα 4? Δίπλα μας η Τουρκία πόσο είναι? Το αναλογιζόμαστε αυτό? Τι μέλλον έχει αυτός ο τόπος? Τι μέλλον έχει ο ελληνισμός στον ελλαδικό χώρο, αν απορφανιστούμε από τον εγχώριο πληθυσμό?
Και όμως βλέπετε ότι δεν το συζητάει πάρα πολύ αυτό ο πολιτικός κόσμος.
Αυτό δεν το συζητάει κανείς σχεδόν. Ευρωπαϊκή ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών όμως έχει πολιτική αυτό, επίσης άγνωστο. Τι λέει? Λέει να επιβληθεί ένα European Net Wealth Tax. Τι σημαίνει αυτό? Ευρωπαϊκός φόρος επί της καθαρής αξίας, συνολικής καθαρής αξίας των μεγάλων και πολύ μεγάλων περιουσιών. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένα της χιλίης ετησίως σε περιουσίες άνω των 10 εκατομμύριων ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τέτοιες περιουσίες υπάρχουν πολύ μεγάλες. Ο κύριος Μπερνάρ Αρνό, ας πούμε, ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη, έχει περιουσία κάπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός λοιπόν δεν θα μπορούσε, αν έχει και μια κλιμάκωση αυτός ο φόρος, να πληρώνει, βραδερφέ, 3 της χιλίες κάθε χρόνο επί της περιουσίας του. Θα χρειαστούν 333 χρόνια.
Για να γίνουν αυτοί οι φόροι?
Για να γίνουν οι φόροι αυτοί λοιπόν πολιτικές υπέρ των παιδιών. Αυτό λέει η πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή πρόταση.
Αυτό γιατί δεν το αναδεικνύεται?
Διότι στην Ελλάδα, στην ελληνική δημόσια συζήτηση, αναδεικνύεται το σκυλάκι του Κασελάκη. Δηλαδή, δεν συζητούμε τα σοβαρά θέματα και γι' αυτό καταλήγουμε και να μην ψηφίζουμε όσο σοβαρά θα έπρεπε να ψηφίσουμε.
Αυτό για παράδειγμα, γιατί και το κόμμα σας, γιατί δεν το βάζει ότι να εδώ μια θέση πολύ ενδιαφέρουσα, πολιτική, σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν όχι το μεγαλύτερο, γιατί την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και να προκαλέσετε και τα υπόλοιπα κόμματα ότι ποιες είναι οι δικές σας απόψεις. Δηλαδή, αυτό το θέμα υποθέτω ότι αυτή η πρόταση είναι πρόταση που θα προσπαθήσουν οι σοσιαλιστές, όπως λέτε, να την περάσουν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι, θα έπρεπε να αναδειχθεί. Τώρα, τι να σας πω, είναι και θέμα του πώς σε αντιμετωπίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν σου θέτουν πιεστικά κάποια άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις.
Ναι, θέλω πω και εσείς ένα πάνελ, για παράδειγμα, αν βρεθείτε με έναν, επειδή στην τηλεόραση γίνεται έτσι πολύ αυτό το πράγμα που συναντιόσαστε οι πολιτικοί, διαφορετικοί υποψήφοι από διαφορετικά κόμματα. Γιατί δεν βάζετε κι εσείς αυτά τα θέματα, να προκαλέσετε και τους πολιτικούς σας αντιπάλους να σας πούνε τις δικές τους θέσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, και να δει ο κόσμος ποιος λέει τι.
Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, προσπαθώ να το αναδείξω το δημογραφικό και προσπαθώ να αναδείξω και τον παραλογισμό του να δίνουμε πριν 8.000 ευρώ για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σε όσους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας το έθεσα, δεν άκουσα απάντηση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι όταν είσαι σε ένα πάνελ στην τηλεόραση, πρέπει να απαντήσεις πάνω στις ερωτήσεις που δέχεσαι. Δεν μπορείς να λες και ό,τι θες περί παντός του επιστήματος, το καταλαβαίνετε.
Ναι, όντως. Η εμπειρία σας από το Ευρωκοινοβούλιο ποια ήταν, πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε έτσι με δύο λόγια?
Το Ευρωκοινοβούλιο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, ειδικά αν το συγκρίνεις και με την Ελληνική Βουλή. Εγώ δεν είχα ποτέ εμπειρία από την Ελληνική Βουλή, ποτέ δεν έθεσα υποψηφιότητα, ποτέ δεν εξελέγη, ποτέ δεν ήμουν βουλευτής. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις διαφορές, που είναι διαφορές πολιτισμικού χαρακτήρα. Δείχνουν δηλαδή τη διαφορά της ελληνικής κοινωνίας από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες γενικότερα. Διαφορά πρώτη. Στο Ευρωκοινοβούλιο σου δίνουν συνήθως χρόνο ομιλίας ενός λεπτού. Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων πάνε μέχρι τα 5 λεπτά. Μιλάς από το έδρανό σου και όχι από το βήμα του Κοινοβουλίου. Στο 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα ο πρόεδρος σου χτυπάει το κουδούνι. Στο 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα σου κλείνει το μικρόφωνο και μένεις να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Γελιοποίησε. Θα το πάθεις μία, δύο, τρεις, θα μάθεις, θα προσαρμοστείς. Και σας πληροφορώ ότι στο ένα λεπτό προλαβαίνεις να πεις πράγματα. Είναι περίπου 120 λέξεις, αν μιλήσεις σχετικά γρήγορα, προλαβαίνεις να πεις. Πρέπει να το προετοιμάσεις, βέβαια. Πρέπει να καθίσεις μισή έως μία ώρα για να το δουλέψεις. Τι ακριβώς θα πεις, να μην χάσεις ούτε δευτερόλεπτο.
Αυτό είναι μία φορά την εβδομάδα, δεν είναι αυτές οι τελευταίες?
Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Πρέπει να ζητήσεις το λόγο, και το ποιος παίρνει το λόγο επίσης εξαρτάται από το πόσο συνέβαλες στην προετοιμασία του συγκεκριμένου κανονισμού, ας πούμε, ο οποίος συζητείται. Ήσουν εισηγητής, ήσουν σκιώδης εισηγητής, έβαλες κάποιες τροπολογίες κλπ. Αυτά παίζουν ρόλο σε ποιον θα δοθεί ο λόγος, διότι δεν δίδεται ο λόγος σε όλους. Είναι 700 τόσοι ευρωβουλευτές. Θα γινόταν χαμός αν ο καθένας έπαιρνε το λόγο με το σύστημα που τον παίρνουν στην Ελληνική Βουλή. Και... Λοιπόν, άρα υπάρχει ένας κανόνας, σκληρός κανόνας, ο οποίος κατά βάση τηρείται. Στο ελληνικό κοινοβούλιο σου δίνουν πολύ περισσότερο χρόνο ομιλίας, 5-10, δεν ξέρω ακριβώς, τον οποίο κανείς ομιλητής δεν τον τηρεί. Και μάλιστα βλέπουμε πολλές φορές στην τηλεόραση τον ομιλητή όταν χτυπάει ο πρόεδρος το κουδούνι, αφού έχει καταλάβει μάλιστα μεγαλοπρεπώς το βήμα και δεν μπορεί και να τον αποσπάσει κανείς από εκεί, να γυρνάει ενοχλημένος στον πρόεδρο, να του λέει σταμάτα το κουδούνι, θέλω να συνεχίσω, είναι σπουδαίο το θέμα κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτοί όταν βάζουν έναν κανόνα, τον βάζουν βασικά για να τον τηρήσουν. Μπορεί να υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, αλλά η γκρίζα ζώνη είναι περιορισμένη. Εμείς όταν βάζουμε έναν κανόνα, τον βάζουμε ως σημείο αναφοράς. Κάποτε ήταν της μόδας ο όρος επαναδιαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το βλέπουμε. Το βλέπουμε πολύ πιο χαλαρά. Ο αυτοσχεδιασμός σε μια τάξη μεγέθους μέχρι 3 άτομα μπορεί να αποδίδει. Από εκεί και πάνω δεν αποδίδει. Αποδίδει το πρόγραμμα. Αποδίδει ο κανόνας, αποδίδει το σχέδιο. Γι' αυτό λοιπόν οι γερμανικές ή οι γαλλικές συλλογικότητες κατά κανόνα λειτουργούν καλύτερα από τις ελληνικές. Διότι λειτουργούν πιο προγραμματισμένα. Πρώτη διαφορά αυτή. Τώρα μακρηγορώ, αλλά.
Όχι, έχουν ουσία αυτά τα θέματα και δεύτερη. Δεν συζητιούνται κιόλας, γι' αυτό
δεύτερη διαφορά. Το Ευρωκοινοβούλιο το Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς μαθαίνει τι θα κάνει όλη την επόμενη χρονιά. Με ακρίβεια μισής μέρας. Και τον προγραμματισμό αυτό τον τηρεί απαρέγκλιτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνει.
Υπάρχουν εκτακτά θέματα όμως.
Θα συζητηθούν μέσα στα πλαίσια αυτού του προγραμματισμού. Όταν είναι να συγκληθεί η Ολομέλεια, θα συγκληθεί η Ολομέλεια και θα τα συζητήσει. Και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αλλιώς. Με 700 τόσους από 27 χώρες. Στην Ελλάδα μαθαίνουν την Παρασκευή τι θα ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα και πάλι πολλές φορές δεν το τηρούν και βλέπουμε να γίνονται συνεδριάσεις Σάββατα, Κυριακές.
Θα το ψηφίσουν νομοσχέδια που δεν τα γνωρίζουν.
Αργίες, ναι, είναι, ναι. όλα αυτά. Ενώ στην Ευρωβουλή το νομοσχέδιο έρχεται, το σχέδιο κανονισμού, ας πούμε, έρχεται πριν από μήνες, γίνεται αντικείμενο εντατικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν υπάρχουν τροπολογίες τελευταίας στιγμής κλπ. Δηλαδή τα πράγματα είναι, συνεχίζω σε αυτό που έλεγα και πριν, είναι πιο οργανωμένα.
Είναι αυτές οι καλές πρακτικές που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
Τρίτη διαφορά. Πού καταλήγουν αυτά οι προηγούμενες διαφορές που σας είπα. Σε μία ώρα ψηφοφορίας, χωρίς καμία υπερβολή, σας το λέω, το μέτρησα. Σε μία ώρα ψηφοφορίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει 100 ονομαστικές και 100 διανατάσεις ισχυρός. Ψηφίζεις δηλαδή με ρυθμό πολυβόλου. Και αν δεν έχεις και αντίληψη και είσαι αφηρημένος κλπ., θα ψηφίζεις ό,τι να είναι.
Έχουμε δει αρκετές φορές Έλληνες ευρωβουλευτές να έχουν ψηφίσει λάθος πάντως. Και όταν τους ανακαλύπτουν μετά τυχαία.
Ναι,
που πολύ λίγες περιπτώσεις ανακαλύπτουν, αλλά λένε κατά λάθος πάτησε
ναι,
άλλο.
Ναι, αλλά ούτε λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου που λέμε, δεν μπορείς να, μπορείς να κάνεις δήλωση.
Είναι, όμως, υπάρχει και διαφάνεια σε σχέση με το τι ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές. Πάρα πολλές φορές ψηφίζουν πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε και δεν είναι και εύκολο να τα μάθουμε.
Υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας τώρα. Σε άλλο θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, στο Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν, υπάρχει λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Μπορείς να ζητήσεις ονομαστική ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή. Οποιοδήποτε μπορεί να φωνάξει, ο πρόεδρος θα τη διεξάγει. Και επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα είναι 100 συν 100 κάθε ώρα ψηφοφορίας. Στην Ελλάδα, στην Ελληνική Βουλή, τα βλέπετε στην τηλεόραση. Και εγώ από την τηλεόραση το έχω δει, δεν το έχω βιώσει. Για να γίνει μία ονομαστική, χρειάζεται παραπάνω από μία ώρα. Διότι υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο για κάποιους λόγους, ως πρόσφατα τουλάχιστον, μάλλον δεν λειτουργούσε. Έχω ρωτήσει 5 διαφορετικούς προέδρους ή αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής γιατί, παιδιά, γίνεται αυτό και σπαταλάτε τις ώρες σας στην ψηφοφορία. Έχω πάρει 5 διαφορετικές απαντήσεις. Ο καθένας έλεγε τα δικά του. Κάποιοι είπαν ότι το σύστημα δεν ήταν σωστά σχεδιασμένο εξ αρχής, δεν είχε αρκετό αριθμό θηρίδων, slots, για να ψηφίζουν όλοι. Κάποιος άλλος μου είπε ότι αντιδρούσαν οι υπάλληλοι της Βουλής. Κάποιος άλλος είπε ότι αντιδρούσαν οι βουλευτές. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη ακριβώς. Ίσως να ίσχυαν. Και λίγο απ' όλα, η ουσία πάντως είναι πια ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι, τώρα όταν λέω οι Ευρωπαίοι, ενώ βασικά τους Δυτικοευρωπαίους, αλλά και οι Ανατολικοευρωπαίοι προχωρούν όμως και μας αφήνουν πίσω σε πολλά. Λοιπόν, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι οργανωμένοι, βάζουν πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό κατά βάση, έστω με κάποιες γκρίζες ζώνες, το τηρούν, εμείς εδώ αυτοσχεδιάζουμε την τελευταία στιγμή. Και αυτό δεν αποδίδει. Αυτή είναι πιο παραγωγική από ότι είμαστε εμείς, πολύ απλά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διορθώσουμε.
Πάντως, επειδή μιλήσατε πριν και για τις πολιτισμικές διαφορές των δύο κοινοβουλίων, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Πριν, όταν ήσασταν στην Ευρωβουλή, ήσασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήσασταν στην ομάδα της αριστεράς. Τώρα, αν εκλεγείτε, θα είσαστε στην ομάδα των σοσιαλιστών, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και έχει και πολύ μεγαλύτερη επιρροή, μεγαλύτερη ισχύ. Και εδώ υπάρχει και πολιτική και πολιτισμική διαφορά. Το έχετε σκεφτεί αυτό, δηλαδή ότι θα βρεθείτε σε μια άλλη ομάδα με άλλο πολιτικό περιβάλλον?
Εντάξει, εγώ διαφώνησα με το ΣΥΡΙΖΑ πολύ νωρίς. Εκλέχθηκα το 2014. Ήταν άλλωστε η πρώτη και μόνη φορά.
Και στην ομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο είχατε διαφωνίες.
Διαφώνησα με το ΣΥΡΙΖΑ, επομένως, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Διαφώνησα με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα. Με τη Βαρουφακιάδα. Με εκείνη την καταστροφική επιλογή που έκανε η Υπουργό.
Γιατί
Οικονομικών.
Δεν το περιμένατε αυτό όμως, δηλαδή αυτό δεν φαίνονταν και από πριν.
Εγώ περίμενα
τι
μια.
Τι περιμένατε διαφορετικό?
Εγώ περίμενα μια εντελώς άλλη πολιτική από τον Αλέξη Τσίπρα. Περίμενα ότι θα έδειχνε μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, αν θέλετε.
Αυτό υποτίθεται ήταν το δυνατό του χαρτί, στα άλλα.
Ναι, αλλά δεν ήταν τελικά.
Στα άλλα.
Τελικά δεν ήταν.
Είναι το πρόβλημα.
Ο κ. Τσίπρας έπρεπε το φθινόπωρο του 2014, μια και αναφέρεστε σε αυτό, έπρεπε το φθινόπωρο του 2014. Να είχε δεχθεί πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ τη Δημάρ τότε, του Κουβέλη. Αυτό θα προκαλούσε αυτομάτως, του είχαν προεξαγγείλει άλλωστε, έξοδο της ομάδας Λαφαζάνη και του αριστερού ρεύματος. Τον Ιανουάριο του 2015 έπρεπε να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με το ποτάμι και όχι με τους Ανέλ και τον κύριο Καμένο.
Και αλλά δεν επηρέασε το αριστερό ρεύμα σε τίποτα αρνητικά?
Επηρέασε. Η ύπαρξη του αριστερού ρεύματος επηρέασε εκείνο το εξάμηνο. Ο κ. Τσίπρας δεν είχε καταλάβει ποιο ήταν ο ρόλος του αριστερού ρεύματος. Το αριστερό ρεύμα ήθελε να πάει στη τραχμή. Το έλεγαν.
Δεν το κρύβανε. Ναι.
Ναι, αλλά νόμιζε ότι θα τους αλλάξει τα μυαλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως θα έλεγα ότι τον γοήτευσε ο Βαρουφάκης, γιατί τότε περίπου γνωρίστηκαν ουσιαστικά με τον Βαρουφάκη, το καλοκαίρι του 2014, και τον παρέσυρε σε μια γραμμή την οποία νομίζω, από όσο ήξερα εγώ όταν είχα υποβάλει υποψηφιότητα, ότι δεν την είχε προκρίνει ο ίδιος ο Τσίπρας μόνος του. Τον έπεισε ο Βαρουφάκης ότι θα μπορέσει να υποτάξει εντός εισαγωγικών τους Γερμανούς με τα ακροβατικά του. Φυσικά αυτό δεν γινόταν.
Ναι, αλλά επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε ένα συμβασμό, αυτός έγινε όμως, έστω μετά από 6 μήνες.
Ναι, έγινε μετά από 6 μήνες. Έγινε όμως υπό τέτοιες συνθήκες, όπου το όποιο όφελος υπήρξε από την σκληρή διαπραγμάτευση εξανεμίστηκε. Διότι, για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρξε ένα όφελος. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία απαιτούσαν οι δανειστές τότε από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, 3,5-4,5%, πέσαν στο 1,5% έναντι της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ όμως, τι είχε συμβεί? Είχε χάσει το ελληνικό δημόσιο τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την αξία της συμμετοχής του στις 4 συστημικές τράπεζες, στο μετοχικό κεφάλαιό του δηλαδή, η οποία εξανεμίστηκε. Και είχε πάρει και μια αρνητική τροπή η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα λόγω της αβεβαιότητας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων κλπ. Αν ο κ. Τσίπρας είχε κάνει τις κινήσεις που έπρεπε από την αρχή και είχε μια σωστή επίγνωση των δυνατοτήτων του και των δυνατοτήτων της χώρας.
Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς εμπειρία, που δεν είχε ξανακυβερνήσει και δεν είχε δίπλα του ανθρώπους αντίστοιχους με εμπειρία που θα τον βοηθούσαν αυτοί.
Ναι, επαναλαμβάνω. Φαινόταν να έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Τελικά δεν την είχε ούτε αυτή. Θα μπορούσε λοιπόν να επιτύχει ωφέλιμο αποτέλεσμα για τη χώρα. Τελικά δεν το επέτυχε το ωφέλιμο αποτέλεσμα για τη χώρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στη συνέχεια αυτά που έκανε ήταν αντιγραφή των χειρότερων πελατειακών πρακτικών του παρελθόντος. Έσπαγε το δρόμο πατρών πύργου σε 6 διαφορετικές εργολαβίες για να τις δώσει σε εργολάβο της επιλογής του, προκειμένου αυτός να πάρει κανάλι με ενέχειρο, με υποθήκη, εν πάση περιπτώσει, ορεινά οικόπεδα στην Ιθάκη, δηλαδή πράγματα τα οποία αν τα είχαν κάνει άλλοι, θα είχαν φύγει από το παράθυρο. Πήγαινε βόλτες με κότερα κλπ.
Η αντιμετώπιση της δικαιοσύνης, επειδή είναι και ο τομέας σας, δεν σας είχε προβληματίσει?
Προφανώς με είχε προβληματίσει. Εγώ στην ουσία από το καλοκαίρι του 2015 και μετά είχα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία μου συνάντηση.
Γιατί μου αναφέρετε τους εργολάβους και όλα αυτά, ενώ περίμενα να σας έχει πιο πολύ προβληματίσει το θέμα της.
Εγώ ήμουν εκτός.
Δηλαδή, όταν είδατε τον Παπαγγελόπουλο, για παράδειγμα, να παίζει αυτό το ρόλο που είχε στην κυβέρνηση, το περιμένατε?
Όχι. Φυσικά δεν περίμενα. Δηλαδή, έμεινα άναυδος όταν ο Παπαγγελόπουλος έγινε πρώτα απ' όλα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτό έγινε από τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά είχα προειδοποιήσει τον κύριο Τσίπρα με γραπτός, με επιστολή το Μάρτιο του 2015, 2 μόλις μήνες μετά την ανάληψη εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας με αγνόησε πλήρως και τον Ιούλιο του 2015 δημοσιοποίησα τη διαφωνία μου. Ουσιαστικά είχα αποχωρήσει από τότε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τυπικά αποχώρησα λίγο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία διαφώνησα και με την ομάδα της αριστεράς για κάποια ζητήματα, όπως κυρίως για τα ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Διότι η ευρωομάδα της αριστεράς, σε συγκεκριμένες πληροφορίες, ειδικά για το ζήτημα της Βενεζουέλας, είχε μια γραμμή στην οποία εγώ δεν μπορούσα να συμπορευθώ, μια γραμμή υπέρ του δικτατορικού καθεστώτος της Βενεζουέλας, το οποίο το συμπαθούσαν για ιδεολογικούς λόγους. Για μένα δεν υπάρχουν δεξιές και αριστερές δικτατορίες. Όλες οι δικτατορίες είναι εξίσου κακές. Όλες οι δικτατορίες είναι εξίσου αποδοκιμαστές. Και το είχα δείξει αυτό με την ψήφο μου. Γι' αυτό σας λέω ότι τυπικά δεν με διέγραψαν. Στην ουσία ήμουν ξένο σώμα όμως. Λοιπόν, άρα, εν πάση περιπτώσει, όμως, είναι γεγονός ότι οι ευρωομάδες είναι πολύ πιο ανεκτικές στα μέλη τους από ότι είναι οι ελληνικές κοινοβουλευτικές
ομάδες. Εικάζω
ότι
η σοσιαλιστική ομάδα στην οποία θα βρεθείτε αν εκλεγείτε, ότι σας εκφράζει από αυτά που είπατε, ότι σας εκφράζει περισσότερο.
Εντάξει, από κάποιο σημείο και μετά, από την ανεξαρτητοποίησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά, ψήφιζα κατά βάση με βάση τη γραμμή των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Περισσότερο. Και λιγότερο έως καθόλου με τη γραμμή της αριστεράς, ειδικά σε θέματα στα οποία υπήρχε αντίκρισμα. Γιατί σε πολλές ψηφοφορίες, πρέπει να σας πω, σοσιαλιστές, πράσινοι και αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπορεύονται. Όχι στο 100% των θεμάτων, αλλά θα έλεγα σε περισσότερα από τα μισά, οι γραμμές των σοσιαλιστών, των πρασίνων και της αριστεράς δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό είναι ένα, ας πούμε, άτυπο μέτωπο. Ένα άλλο άτυπο μέτωπο είναι το μέτωπο της άκρας δεξιάς. Το ECR και το ENF τότε. Και το Λαϊκό Κόμμα με τους φιλελεύθερους που είναι στη μέση κυμαίνονται στις ψηφοφορίες. Το 2019 δεν υπέβαλα εκ νέου υποψηφιότητα, ούτε εντάχθηκα σε κάποιο κόμμα, αλλά υπήρχε μια προσωπική σχέση και αμοιβαία εκτίμηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά την εκλογή του στο αξίωμα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στις αρχές του 2022 προσχώρησα στο Πασόκ με την πρόθεση να βοηθήσω τον Νίκο και την ομάδα των συνεργατών του, που είναι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που δεν έχουν ανάμειξη στην άσκηση εξουσίας στο παρελθόν. Το Πασόκ, άλλωστε, εξ αντικειμένου, έχει τη μεγαλύτερη απόσταση από την άσκηση εξουσίας από τα άλλα δύο κόμματα.
Πιστεύω ότι θα τα πάει καλά στις ευρωεκλογές όμως, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που το παρατηρούν όλοι στο Πασόκ, ότι ενώ φύγαμε από αυτή την περίοδο με την κρίση και τα μνημόνια που συρρίκνωσε το Πασόκ, αυτό δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των μαζών όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση. Και παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάρει ένα μέρος των ψηφοφόρων του και αυτός συρρυκνώνεται και έχει μεγάλες απώλειες, πάλι δεν καταφέρνει να κερδίσει, να πάρει αυτές τις δυνάμεις πίσω. Και έβαλε και ένα, δεν ξέρω, είχε ρίσκο η τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Είπε, έβαλε στόχο την δεύτερη θέση και είπε ότι η τρίτη θέση θα είναι ήττα.
Μα ακριβώς αυτό είναι το συμβολικό νόημα της δικής μου υποψηφιότητας. Εγώ είμαι ένας από τους ένα, ίσως και 1,5 εκατομμύριο παλιούς ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, απλούς ψηφοφόρους, οι οποίοι στα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης αναζήτησαν απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Και τις απαντήσεις αυτές δεν τις βρήκαμε. Φύγαμε. Άλλος έφυγε νωρίτερα, άλλος αργότερα, αλλά φύγαμε. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων σήμερα ψάχνεται, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν έχει καταλήξει. Το συμβολικό νόημα λοιπόν της δικιάς μου υποψηφιότητας είναι ότι λέω σε αυτόν τον κόσμο, τώρα ήρθε η ώρα του Πασόκ. Το Πασόκ μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της χώρας σε μια προοδευτική κατεύθυνση, σε αντιδιαστολή προς την νεοφιλελεύθερη πρόταση εξουσίας που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης βασικά, γιατί δεν νομίζω ότι συμφωνούν απολύτως όλοι. Εφαρμόζει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία 5 χρόνια και η οποία στην ουσία είναι μια πρόταση διακυβέρνησης υπέρ των εχόντων και κατεχόντων, υπέρ του προνομιούχου το πολύ 1/3 της κοινωνίας μας, χωρίς να υποφελούνται καθόλου τα άλλα 2/3 από την οικονομική ανάπτυξη, η οποία όντως εμφανίζεται στα χαρτιά, στους αριθμούς εμφανίζεται η οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται και επιδείνωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Γιατί άραγε τα τελευταία 5 χρόνια? Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη προς την οικονομική ανάπτυξη και αδιαφορεί αν αυτή είναι ισόφελος μόνο των ολίγων. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία για τη δική του τετραετία, πενταετία, είχε οικονομική στασιμότητα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν μεγάλωσε σχεδόν καθόλου τα χρόνια εκείνα. Είχε όμως μείωση, ομολογουμένως, και μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Έκανε δηλαδή αναδιανεμητική πολιτική, πλην όμως αυτή ήταν μια αναδιανομή φτώχειας. Από μια πίτα η οποία μένει η ίδια ή και συρρυκνώνεται, τι αναδιανομή να κάνεις? Το ζητούμενο είναι να συνδυάσεις με έναν σωστό τρόπο την οικονομική ανάπτυξη αφενός με την κοινωνική αναδιανομή αφετέρου.
Και αυτό ακριβώς
είναι η σοσιαλδημοκρατική πρόταση, είναι η σοσιαλδημοκρατική πρόταση εξουσίας του Πασόκ.
Πρέπει και να πείσετε όμως, και εδώ πέρα υπάρχει μια δυσκολία. Εσείς θεωρείτε ότι θα είναι ήττα η τρίτη θέση?
Προφανώς θα είναι. Προφανώς θα είναι ήττα η τρίτη θέση. Προφανώς. Το στίχημα για το Πασόκ είναι να καταφέρει να βγει δεύτερο και με αύξηση των ποσοστών του και με καλή διαφορά από τον τρίτο και τέταρτο. Όχι σε όφελος του Πασόκ, σε όφελος της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ένα πολιτικό σύστημα που γέρνει μονόπαντα, πώς να σας πω, σαν ένα κάρο που στηρίζεται στις δύο ρόδες και οι άλλες δύο έχουν σπάσει. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει κοινοβουλευτικό σύστημα μόνο με την κυβέρνηση και χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση.
Εντάξει, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δείχνει, υποδηλώνει και αδυναμία της αντιπολίτευσης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Πασόκ, αν προκειμένου.
Προφανώς, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι το
δηλαδή
ζητούμενο.
Η ισχύ του Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στη δική σας αδυναμία.
Ναι, μισό. Μισό λεπτό, να σας το αναλύσω. Είναι γεγονός ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2023, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά την κατέχει ένα κόμμα το οποίο από το 2015 έως το 2023 βλέπει μια διαρκή φθήνουσα πορεία της εκλογικής του επιρροής. Το ΣΥΡΙΖΑ είχε 36% το 2015, 32% το 2019, 17% το 2023. Και τώρα ακόμα και τα πιο ευνοϊκά για αυτόν Γκάλοπ τον φέρνουν πιο κάτω ακόμα. Και βέβαια έχει έναν αρχηγό ο οποίος στερείται στοιχειωδών εγγυήσεων σοβαρότητας, να το πω έτσι με πολύ ήπιο τρόπο. Και νομίζω ότι περισσότερο επιχειρεί να κερδίσει τους ψηφοφόρους με παραπολιτική και με lifestyle και λιγότερο έως καθόλου με πραγματική παραγωγή πολιτικής. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα Πασόκ, το οποίο...
Αν εσείς δεν μπορείτε να πάτε πιο μπροστά από αυτόν όμως που περιγράψετε, από αυτό το κόμμα και από αυτό το, που έχει αυτό το πολιτικό αρχηγό, κάτι λέει και για εσάς όμως.
Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι το στοίχημα είναι η δεύτερη θέση, φυσικά. Το Πασόκ λοιπόν από την άλλη μεριά έχει μια σταθερή άνοδο από το 2015, από τον Ιανουάριο του 2015 που είχε βρεθεί στο ιστορικό χαμηλό του 4,5%. Το Σεπτέμβριο ήταν 6 και κάτι, το 2015. Το 2019 βρέθηκε στο 8 και κάτι. Το 2023 βρέθηκε στο 11,5 με 12. Εάν τώρα βρεθεί έστω στο 15, να σας πω, ή πολύ περισσότερο στο 20 και καταλάβει τη δεύτερη θέση, εκτιμώ ότι στη συνέχεια η ανωδική πορεία θα επιταχυνθεί. Διότι θα καταστεί ορατό σε όλους ότι το Πασόκ είναι ο εναλλακτικός πόλος, η εναλλακτική εκδοχή διακυβέρνησης απέναντι στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επειδή είστε και συνταγματολόγος, καθηγητής, θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και την παρέμβαση, ασυνήθιστη για κάποιους, αλλά η γυναίκα είπε ουσιαστικά πράγματα και είπε και κάποια πράγματα με το όνομά τους, για το πώς, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, που είπε για τα εμπόδια που υπάρχουν στην Ελλάδα να ερευνηθούν ευθύνες πολιτικών προσώπων λόγω του νόμου. Πράγματι ήταν λίγο ασυνήθιστη, δεν ξέρω η παρέμβασή της, αλλά αυτό που είπε βέβαια ερμηνεύτηκε και με διαφορετικούς τρόπους και παρερμηνεύτηκε. Θεωρείται ασυνήθιστη την παρέμβασή της και θα ήθελα να μου πείτε όμως και για την ουσία των όσων είπε.
Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν είναι ξένη προς τη χώρα. Η χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δικαιούται να μιλάει και για τα της χώρας. Όπως και η Κομισιόν δικαιούται και υποχρεούται να κάνει εκθέσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όπως και το Ευρωκοινοβούλιο δικαιούται και υποχρεούται να φροντίζει και να βγάζει ψηφίσματα για το ποια είναι η κατάσταση του κράτους δικαίου και στην Ελλάδα και αλλού. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα? Ότι ουσιαστικά, ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια υπερπροστασία των πολιτικών προσώπων και ιδίως αυτών που άσκησαν κυβερνητικές ευθύνες. Αυτό είναι αλήθεια. Υπερπροστασία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και από νομική άποψη, δηλαδή το άρθρο 86 του Συντάγματος είναι υπερπροστατευτικό.
Παρότι το 19 καταργήθηκε η αποσβεστική προστασία.
Παρότι το 19 βελτιώθηκε.
Με τη σύντομη παραγραφή που υπήρχε.
Βελτιώθηκε, ναι, αλλά δεν έφτασε ακόμα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα έλεγα.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εφαρμοστικός νόμος, δεν έχει ψηφιστεί εφαρμοστικός.
Υπάρχει. Ψηφίστηκε εφαρμοστικός νόμος. Το 86 είναι από το 2003.
Ναι, για το εννοώ μετά την αναθεώρηση.
Δεν χρειαζόταν νέος εφαρμοστικός νόμος. Ισχύει ο νόμος του 2003. Όχι. Το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος.
Η παραγραφή είναι... τώρα. Τι
η παραγραφή είναι κοινή. Είναι η κοινή παραγραφή. Δεν έχουμε πρόβλημα παραγραφής. Το πρόβλημα που έχουμε όμως είναι ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν μπορούν να αγγίξουν τον Υπουργό. Δεν μπορούν να ζητήσουν την άρση ασυλίας του όπως ζητάνε για τον βουλευτή. Πρέπει να κινηθεί εναντίον του η Βουλή. Η Βουλή τώρα πώς να κινηθεί, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πώς να κινηθεί εναντίον ενός μέλους της. Είναι λίγο δύσκολο από
πολιτική
άποψη.
Γιατί δεν θα έπρεπε, δεν θα έδειχνε και ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος.
Θα έπρεπε, θα έδειχνε, αλλά βλέπετε, αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα είναι το νομικό, ότι θα μπορούσε να τροποποιηθεί το άρθρο 86. Προς την κατεύθυνση μειώσεως παρεχόμενης.
Κανένα κόμμα δεν το ζήτησε αυτό, έτσι, εκτός
προστασίας.
Από το ΚΚΕ.
Νομίζω ότι τώρα στη νέα αναθεώρηση αυτό θα αλλάξει. Γιατί από το τέλος του 2024 και μετά μπορεί να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρηση και
όχι,
να ελοπιθεί.
Γιατί εκ των υστέρων, πολλοί λένε διάφορα κάποιοι βουλευτές στη Βουλή, αλλά
τώρα,
όταν έρχεται η ώρα, κανείς δεν ζητάει την αλλαγή.
Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για το μέλλον. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά λάθη σε αυτή τη χώρα από όλους. Εγώ δεν θα πω ότι το Πασόκ είναι όμορφο κόμμα, ηθικό, αγγελικά πλασμένο.
Καλά, ο κύριος Βενιζέλος εισηγήθηκε με τον κύριο Παυλόπουλο αυτόν τον νόμο που κατηγορεί και Ευρωπαίοι.
Ούτε θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελείται από δαίμονες ή ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από δαίμονες. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν ζητήματα πολιτικής γραμμής.
Αυτές οι υπερβολές δεν έχουν βοηθήσει και όλες αποδείχθηκε από τα προηγούμενα
Εντάξει,
χρόνια.
Ωραία, λοιπόν, τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουμε όμως από εδώ και πέρα. Πρέπει να μειωθεί λοιπόν η παρεχόμενη στα πολιτικά πρόσωπα συνταγματική προστασία, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Δηλαδή σε μια κουλτούρα όπου θα τελειώνουμε με την νοοτροπία της ατιμωρησίας των πολιτικών από ένα επίπεδο και πάνω. Ένας παλιός πολιτικός φημολογείται ότι είχε πει πως έναν πρώην πρωθυπουργό που κλέβει δεν τον στέλνει στη φυλακή, τον στέλνει σπίτι του. Αυτό δεν ισχύει πια. Στο Ισραήλ τον Εχούντ Ολμέρτ τον έστειλαν στη φυλακή για χρόνια. Στη Γαλλία ο κύριος Σαρκοζή είναι έξω με βραχιολάκι. Ο Σιράκ καταδικάστηκε, απλώς δεν εξέτησε ποινή γιατί ήταν υπερήλικας. Στην Πορτογαλία το Ζωζέ Σόκρατες τον στείλαν στη φυλακή. Λοιπόν, Και δεν ξέρω τώρα, μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν ή να μην ήταν ένοχοι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμως ότι υπάρχει μια κουλτούρα, πολιτική κουλτούρα, ότι ο ένοχος, αν κριθεί ένοχος, θα τιμωρηθεί. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Στην Ελλάδα αυτό.
Εδώ δεν τον κρίνουμε
ακόμα, δεν
καν.
Έχει. Ναι, ακόμα δεν το έχουμε ενστερνιστεί. Πρέπει να το ενστερνιστούμε.
Εδώ δεν επιτρέπεται καν να ερευνήσεις αν είναι ένοχος ή όχι.
Αυτό είπε λοιπόν η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Ότι πρέπει, παιδιά, στην ουσία αυτό μας είπε. Όπως και το Ευρωκοινοβούλιο αυτό μας είπε. Ότι έχετε ελλείμματα στο κράτος δικαίου και διορθώστε τα. Και η κυβέρνηση τι απαντάει, αν θεληνικό το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά έτσι. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε.
Εντάξει, απλά υπάρχουν, επειδή και εγώ το είδα το ψήφισμα, είμαι σίγουρη ότι το είδατε κι εσείς. Είδατε ότι το ψήφισμα ήταν αρκετά πρόχειρο σε πολλά σημεία, χωρίς καλή τεκμηρίωση. Και αρκετά ζητήματα στα οποία αναφερόταν ήταν θέματα που υπήρχαν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο με αυτήν.
Προφανώς, μα οι Ευρωπαίοι δεν κοιτάνε κυβερνήσεις. Οι Ευρωπαίοι κοιτάνε το κράτος. Λοιπόν, εδώ σου βάζουν συγκεκριμένα προτάγματα. Σου λένε να ενισχύσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δίνοντας στους δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων τη δυνατότητα να εκφράζονται και μάλιστα κατά καθοριστικό τρόπο. Για το ποιοι θα γίνουν πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Και να μην επιλέγει αυθαίρετα η εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι λάθος αυτό. Και τι είναι λάθος. Σωστό.
Όχι,
είναι.
Δεν είναι λάθος, βεβαίως. Σωστό.
Οι Ευρωπαίοι σου λένε να ενισχύσει τις ανεξάρτητες αρχές. Για να μπορούν να λειτουργήσουν ως θεσμικά αντίβαρα απέναντι στο πρωθυπουργοκεντρικό κράτος. Είναι λάθος αυτό. Δεν είναι λάθος. Σωστό είναι. Να σταματήσει τις υποκλοπές. Είναι λάθος. Καθόλου λάθος δεν είναι. Σωστό είναι. Να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, αν δούμε τι μας ζητάει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Μας ζητάει να γίνουμε ένα πιο σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά και να κάνουμε και άλλα. Η ουσία είναι ότι και αν έχουμε κάνει στο παρελθόν, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να συμβαδίσουμε με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αν θέλουμε να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Και το να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης είναι εθνική αναγκαιότητα, διότι δίπλα μας, απέναντί μας στο Αιγαίο, έχουμε έναν γείτονα με δεδηλωμένες επεκτατικές διαθέσεις και με πολλαπλάσιο οικονομικό και πληθυσμιακό μέγεθος από εμάς. Δεν είναι φρόνιμο να τον αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε ερίσματα, στηρίγματα. Και το ισχυρότερο στήριγμα που θα μπορούσε να υπάρχει θα ήταν η συμμετοχή μας σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που να αξίζει τον όρο Ένωση, που να είναι πρωτίστως δηλαδή μια ένωση που θα παρέχει στα κράτη-μέλη της αποτελεσματική κοινή εγγύηση των συνόρων τους. Αν υπήρχε μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης, αποτροπής, δεν ξέρω πώς θα τη λένε, και αντίστοιχες αεροναυτικές δυνάμεις κλπ.
Συμφωνούν οι σοσιαλιστές με αυτό.
Βεβαίως. Η καταρχήν θέση είναι θετική προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια βλέπετε ότι, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κρίσιμο ζήτημα στο οποίο μπορούν να επιτευχθούν συνενέσεις στην επόμενη πενταετία, και γι' αυτό το λόγο αυτές οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές, διότι αφενός έχουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις απειλές που συνεπάγεται αυτό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ιδίως για τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη μεριά, έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος απειλεί να επικρατήσει στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και συνέχεια να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν οι Ευρωπαίοι θα βρεθούν στην ανάγκη να δημιουργήσουν μια κοινή αμυντική υποδομή, και κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Μπορεί να δημιουργηθεί εξ αφορμής της ρωσικής απειλής, αλλά θα ισχύει το ίδιο και έναντι της τουρκικής απειλής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσόγωνε.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟ, Κώστα Χρυσόγωνο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.